pax hominibus, et in terra pax hominibus, bone voluntatis bonum.